halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos aad uga dhagaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 25-30 mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo khamiis ah, bisha novembarna waa 3 sanada 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Kadib mahan waaba u diyaar garowno mar walba wixii imaanaya jidkan u taagannahay, hadday urur rabo yihiin oo ay u baahan yihiinna waa ugu talagalna waa soo dhoweyna, hadday ka maamulan rabaan waa soo dhoweyna, si walba hadday tiim ahaan rabaan waa la soo dhoweeyaa. Maalinkii Janaayo ilaa haddaan taagannahay.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada Johor oo ka hadlaya sugidda amniga magaalada xilli magaaladaasi ay ku qulqulayaan musharaxiin doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah dowladda Jabuuti oo dadaal ugu jirta xoojinta dhinaca warshadaha, waraysi ayaan idinkaga haynaa.
Banaanbaxyo lagu dalbanayo in madaxweynaha South Africa uu xilka isaga dego kadib eedeymo la xiriira musuqmaasuq ayaad dhegaysan doontaan.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan qodobo kale oo ay ku jiraan ciyaarihii iyo natiijooyinkii koobkii Champions League ee xalay la ciyaaray. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in xisbiga jamhuuriga uu halis gelayo haddii Donald Trump uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka isbuuca soo socda. Obama ayaa Miss Clinton kula ololeynaya magaalada Chapel Hill ee gobolka North Carolina, halkaas oo ah meelaha ay sida weyn ugu loolamayaan labada xisbi oo ciddii ku guuleysatana loo arkayo inay aqalka cad ku guuleysan doonto. Obama ayaa sheegay inaysan wax walwahi ku haynin in waddanku uu halis gali lahaa haddii doorashooyinkii isaga kaga guuleystay 2008 iyo 2012 musharaxiintii uu la tartamayay John McCain iyo Mitt Romney ay iyagu guuleysan lahaayeen, balse hadda uu arko Donald Trump haddii uu ku guuleysto in waddanka iyo xisbiga jamhuurigaba uu halis gelayo. waxaa uga digay dadka reer North Carolina inay codadkooda halis geliyaan oo ayna u arkaan in codadkooda uusan waxba soo siyaadinaynin. waxa uu Obama u sheegay dadka gobolkaasi degan in maalinta doorashada ahi in joogitaankooda guriga ay ka micno tahay inay fursad siinayaan dhinaca kale. wuxuu si gaar ahaaneed ula hadlayay dadka madowga ahi oo dhahayay inaysan xiso gaaray sanadkan ku haynin doorashada sababtoo ah Obama ayaan tartamaynin. ra-yi ururintii ugu dambeysay ee gobolka North Carolina ayaa muujinaysa in wax xoogaa aad u yar ay ku horeeyo Donald Trump oo matalaya xisbiga jamhuuriga.
jawiga gudaha iyo hareeraha magaalada Mosul oo aad u xumaa dartii ayay xoogaga duulaanka ku qaaday magaaladaasi sheegeen in ay ku kaliftay in ay ku nagaadeen aagagii ay ku waabiriisteen aroornimadii Arbacada, iyadoo ay weli ishor joogaan ciidamada isbahaysiga iyo xoogaga kale ee Daacish. ayaa waxaa sii kordhaya qayladhaanta hay-adaha gargaarka ee ku aadan khatarta dadka rayidka ah ee ku go'doonsan magaalada Mosul. Wolfgang Grisman oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda golaha qaxootiga Norway ee loo soo gaabiyey NRC ayaa sheegay in nolosha dad gaaraya 1.2 milyan oo ruux ay ku sugan tahay khatar aad u daran. NRC ayaa sidoo kale sheegtay in 10,000 oo rayid ah ay ka carareen magaalada, halka kuwo kale oo aad u badanna ay dileen kooxaha guryaha korkooda wax ka soo toogta iyo miinooyin waddada lagu aasay. afeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka, Captain Jeff Davis ayaa ka digay in gudaha magaalada ay ku jiraan weli dagaalyahanno gaaraya ugu yaraan 5,000 oo ka tirsan kooxda Daacish.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. magaalada Johor ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna xarunta maamulka Hiir Shabeelle ayaa waxaa ku qulqulaya siyaasiyiin iyo musharixiin damac kaga jira qabashada xilalka aqalada hoose iyo midka sare ee dowladda cusub ee Soomaaliya. arrintaasi ayaa waxaa magaalada Johor ay u yeeshay muuqaal ka duwan kii ay lahaan jirtay marka loo eego saxmadda iyo ganacsiga. warbixintan waxaa Johor ka soo diray wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
maalmaha soo socda waxaa lagu wadaa in magaalada Johor ee xarunta maamulka Hiir Shabeelle ay ka bilaabmato codaynta xildhibaanada aqalada hoose iyo midka sare ee dowladda dhexe u matalaya maamulka Hiir Shabeelle. magaalada ayaa waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xoog leh oo dhinaca siyaasadda waxaa ku soo qulqulaya musharixiin u tartamaya labada aqal iyo ergada codka bixinaya. Abshir Cadow Hiraabe waa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka magaalada Jowhar. VOA ayuu uga warramay waxqabadka ka maamul ahaan muddadii ay socotay dhammaystirka nidaamka dhismo maamulka Hirshabeelle.
Intaasna amnigaas ayaan ka shaqeynayno, meel haddaysan amni lahaynan hololuma tahlo waxna lagu qabsan maayo. Marka amnigu aad iyo aadan uga shaqeynay shacabkayna iyo maamulkayna heer degmaye heer gobola waskaashanay iyo ciidamada qalabka sida dhan walba yihiin, ilaahayna waa nagu guuleeyey, gudahana boliiskii iyo sugidiyaha ku jiro. Aad iyo aadan amnigaas iska kaashanay. Ka degmahan waaba u diyaar garowno mar walba wixii imaanaya jidkan u taagannahay. Hadday urur rawan yihiin oy u baahan yihiinna waa ugu talagalno, waa soo dhoweynaa. Hadday ka maamulan rabaan waa soo dhoweynaa. Si walba hadday tiim ahaan rabaan waa la soo dhoweeyaa. Maalinkii Janaayo ilaa haddaan taagannahay oo hadda bisha 11-aad hadda maanta allaba inay tahan rajeyhaya, soo dhoweyntaas waa wadnaa oon kala hir lahaynin si aan yacni hawshan aan uga qaadan qaybtii aan lahaynay. Ka degmahan hadda midda labaadna aad baan u faraxsanoo caasimadii haddana noo noqoto wuxuu waa isbedelen, anigana dadaalkayna waa kordhinay, waa sii laba laabnay. Haddana sida ayaan soconayna ilaa ay hawshan ay naga dhammaato.
Dadka faraha badan ee soo gelaya magaalada ayaa isbeddel dhinaca ganacsiga iyo muuqaal ka duwan kii lagu yaqiina waxay ku soo kordhiyeen magaalada Jowhar.
Magacaygu waa Yuusuf Sheekh Ibraahim, kana mid ah dadka ganacsatada oo iska yaryar ee magaalada ka howlgala. Magaalada dhanka ganacsiga iyo dhanka bulshadoo kale, dhan walba adiga wixii way kasoo kordheen. Markaan kaaga waramo, xilliga hore aniga shaqada waxaan soo geli jiray 7 subaxnimo ilaa iyo 9 habeenimaan gaari jiray. Laakiin hadda dhaqdhaqaaqa jira awgeed, sida bulshada ay wax kaaga gadanayso, marti kala duwan oo wax arkaysaa, gawaari kala duwan wato, saasoo kale wax iibsanaya. Marka habeenkii hadda ilaa iyo 10 iyo barka ilaa iyo 11 5 habeenimaan gaarnaa. Fikir ahaanteyda taas haddaan ka waramo, waxaa keena dhihi karaa maamulkan laisku daray Hirshabeelle. Waa fahmi kartaa marka hore magaalada gobolka keligiisu ah gobolka Shabeelle dhexo ahaa, laakiin hadda Hiiraan iyo Shabeelle dhexa meesha ku midoobay, bulsho baa wax lasugu wada daray. Marka magaalada socotana waxaa arkaysaa dad kala duwan, reer Hiiraan iyo reer Shabeelle dhexo isdhex socda arkaysaa. Wallaahi ma filaynin Jowhar hadda waxaan islahaa ganacsigeeda iyo dadkeeda wuu sii liidanayaa, laakiin hadda waxaan filayaa saan iyo si ka ballaaranba inuu ganacsiga usii ballaaran doono.
Nabadoon Cabdi Sheekh Faarax Ibraahim waxa uu ka mid ahaa ergadii Hiiraan uga timid shirkii magaalada Jowhar ee lagu dhisay maamulka Hirshabeelle. Waxa uu sawir ka bixinayaa imaashahoodii Jowhar iyo isbeddelka hadda u muuqanaya.
Jowhar waxaan imid sanadkan bishii Janaayo 2012 ayaan imid. Ilaa saacaddana waxaan ku sugnaa Jowhar. Maalintan imaanayay iyo maantana farqi aad u weyn baa ka dhexeeya. Sidaa daraaddeed maalintan imaanayay waxaa laisweydiinayay labadan gobol ma dhismayaan mase ma dhismayaan. Ilaahay mahadaha ka gaadho, maanta waxay maraysaa heer aanu dhihi karno maamulka wuu dhismay, magacii shalay. Meeshan hadda aan joogno waxaa la dhihi jiray gobolka Shabeellada dhexe ee Jowhar la dhihi jiray, maantana waa magaalo madaxdii Hirshabeelle. Dhaqaalaha maalintan imaanaynay sartii villada ahayd $100 ayaa loogu jiray. Maantana maadaama ay doorashadii aqalka sare iyo kii hooseba inta lagu qabanayo siyaasiyiintii u dhalatay labadan gobolna ay kusoo qulqulayaan, halkii villa maanta wuxuu marayaa 5,000, 3,000, 2,000, 4,000, 6,000 iyo wixii kasii badan baysay marayaan. Marka meesha waxaad ka dareemi kartaa magaalada inay dhaqaale xoog badan soo gashay maadaama ay siyaasiyiintii aqal sare iyo aqal hooseba isku imaaneen. Isbeddelkana saasaad ku dareemi kartaa. Marka
dhaqdhaqaaqa dhinaca siyaasadda Kasoku, magaalada waxaa soo galay dhaqaale ka badan intii Jowhartii la ka hor dhismaha maamulka Hirshabeelle. Sida uu mar kale sheegayo Abshir Cadow Hiraabe, gudoomiye ku xigeenka maamulka magaalada Jowhar,
deegaankana hadda hoteelada ku yiilana waa la kiriyo. Aaday hadda ay u heleen dad uu soo degay oo martiya amba dadkii meesha jooga hiidbay. Guryihii meesha ku yiilana aad iyo aaday ayaguna ma taqaanahay ay u heleen qiimo fiican oo dadku ay degeen oo la kiraystay, iyadana aadaa loo soo dhoweeyo si fiican, qiimo fiicanna waa ku heleen, abni fiicanna waa loo qabtoon dadkii ciidanka meesha joogay iyo maamulkii iskaashada iyo shacabkiba. Aad iyo aadan usoo dhoweynay, deegaan fiicanaan siinay, guryo oo VIP ah oo biladka hadda lagu dhiso loogu talagalay in maamuladan looga faa'iidaystay, hoteelo lagu soo kordhiyey, intuba waa jiraan. Aad iyo aadina u camiran yihiin oo loo degan yahay. Abnigana dadaalkeedii waa ku jirnaho, isaguna hadda ma reebano. marka aadan u dadaalo hayna hawshan waa socota dadka ergada ho imaanayo amba aqalka sare dooranayo amba aqalka hoose dooranayo waa soo dhaweeyna deegaankoodu loogu talagalay hadda badana waa u koreysan yihiin amba guryaha naqdaano amba hoteelada naqdaano
Hussein Hassan Dhaqane VOA Johar
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington wasaaradda warshadaha ee jabuuti ayaa ku guda jirta baryahan dambe dadaal lagu xoojinayo dardargelinta lagu kordhinayo tirada warshadaha ka howlgala jabuuti iyadoo jabuuti lagu tiriyo dalalka aadka ugu dambeeya xagga warshadaha agaasimaha warshadaha ee wasaaradda warshadaha jabuuti abuubakar sidiiq ismaaciil axmed ayaa dadaalka ay wadaan waxa uu uga waramay wariyaheenna jabuuti ramadaan muuse
anaguna waxaan mas-uuliyadeena saarna waxaa weyaan daraasaadkii inaan waxayno politika industrie ee jabuuti taana dhammaadkiiyaan ku dhex
siyaasadda qaran ee jabuuti arrimaha warshadaiyo ahaa
warshadaha ahaa iyo habka loo geli doono iyo see loo geli doono iyo dadka wax loo qaban doono iminka wixii xun wixii nugu adka abalkii hore baalkii waan kasoo gacmo fulanna haddii tore koronaa noqoto biyola-aana noqoto koronaanku qaaliyaa noqdo waxay layidhaa afka qaraad baa jira misoda compagnement aussi way bilaabatay ilaa sanadii hore imcon
lasocodkaha
waxaa ka mid a fiscalitega la bedelayo waxaa ka mid a cashuuraadka la bedelayo waxaa ka mid a code desinvestissement la bedeli doono nidaamka maalgelin la bedeli doono yaa kamid noqon doonaa ta kalena jabuuti un kuma komlaan nicma hejadaha iyo jabuuti waxaan doonnaa inaan ka waxayno oo qorshaha ku jira oo qorshaha dowladda ku jira waxaa la yidhaha afka qaraad centre d'incubateur waa meelaha hebaalkii qof maanta dhallinyara noqoto baaska shaqo abuur waa inaad haddii tore la bilaabo intii dowladda haddii tole blasbo ma jiraan u maleeyaa donc dadka waa inaa laga dhaadhiciyo waxa la yidhaha esprit entreprenarial oo siday bahalkii maskaxdooda u fufuri lahaayeen oo bahalkii qorsho iyo fikir ay maskaxa ku hayaan ay u developey lahaayeen siday daraasaadku waxaynahay siday lacagta u doodoon lahaayeen waxay ka haya iyaan haddii tore hawsheediina garaynaa dee wax badan iyaa ku jira bahalkii waqtiyaasha soo socda nagu fudhaya insha allah de ilaahay inaan la qabto insha allah khayr un baan rajaynaynaa iyo bahalkii shaqo abuur badan inaan waxayno
inta badan heerka degmada geeska africa waxaa jabuutian lagu tiriyaa wadamada warshada dhinaca warshadaha aadka u dambeeya maxaad ka odhan leed arinta
waa run oo ma diidanin waxaana ku diidanin baske waxaan haystay dhibaatay ani hadeer ku sheegay kooraanka nagu adkaa nagu qaalihaa biyihiiba ayaa bahalkii nagu yaraa dhalinyartii formationga adequad waxaa la yidhaha baske waxaan soo warramanay inta badan imika administration joogto bahalkii programkii bahalkii francisco naga tegay oo bahalkii teoriyon imika dhowaan laba sanoo saddex sanood hawsheeda waa ku jirnaa sida bahalkii farsamada gacanta engineerada technisiyaasha aan u bedin lahayn oo iniga arkay universitega maanta jabuuti inta bahalkii formation e technique jirta oo iniga arkay maanta inta lisee technique ee maanta jabuuti la bilaabay formation bahalkii professionnel waa kan hawshee dhinaca la wado
haa
xirfadaha la wado iyo wixii dee gacanaqabadkii dowladdu ay jirin markii hore oo aniga kule imika code desinvestissement waxaan bedelaa dan oo dhan awadno hawsheedii ku jirtaa xilligaa su-aasha waa been ma oranayo waa run laakiin ahmadi loonay maxaa ahayd waa la waantoobaade waan waantoognay waan weynaanay afartan baan ku soconay haddii toole xilligaa waxaan aragnay inaa warshadaynta laga maalmin haddii toole oo hawsheedana la galayo madaxweynehuna ugu horeeyo wasiirkayguna ku xigo inta kale dowladdana baalkii ay gacan qabanayso xilligaa markaad leedahay integration regional
xagga arinta isdhexgalka dhaqaale bal haddaad nooga waranto mustaqbalka jabuuti ku leedahay maxaa laysodhan karaa
qoladii ugu horreysay labadii wadan ee ugu horreeyay afrika wax meel wala dhigataa waa anagii etoobiya koraankii baan sheegayaa waxaa noo soo socda projet inaad ogtihiin mooyaane biyo aan etoobiya kasoo qaadi doono pipeline aan ku keeni doono jabuuti ganacsiga laga dhaxay labadeeda waa la kala maarmaan in Ethiopia TGV uu ku jirtaa diwaaniga anagu talan yar baan la soconaa wali taraakiini baa haddii tola fulaya taraaki kale aan ka hadlayaa Nepal ka haddii tola waan bilaabi doonaa iyagu diis volkaad baa 10 iyo dhibic iyo ku socdaan 12 baa ku socdaan anagu 6 baa ku socnaa laakiin insha Allah in ganacsiga iyo baalki wada wanaaga iyo wada baalki shaqaysta aniga Ethiopia waxa loo yaalo waa wax ku waa Afrikada takana Ethiopia ma aha intii kale gowr ahaan waxaan ku jirnaa igaadka ku jirnaa oo sagaal wadana waxaan ku jirnaa komisaaga oo 19 wadana deewadiga arkay adduunyada oo dhan baa warshad wax leedahay deejootina hadii toro baan warshadeen inaa insha Allah ilaahay maadu naga qabto iyo baalkii hoggaanka oo hor kacay in inta oo dhan baan soo hayay imoo ugu mahadnaqna xagan waqtigeegi ma leena waqtigeegi waa waqtigeegi waa waqtigeegi kii tan ka soo raacay oo soo raaco kii kan warki doonta bacdo 2 sano 3 sano ilaahay haduu na gaarsiyo waxa jirtiin noqonsiin noqonto doonta jirtiin
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha wasaaradda warshadaha ee Jabuuti Abubakar Sidiiq Ismaaciil Ahmed oo u warramay wariyeheena magaalada Jabuuti Ramadaan Muusa
Banaan baxyo rabshado wate ayaa ka dhacay arbacadii shalay caasimadda dalka Koonfur Afrika halkaas oo kumanaan dad baxyaal ah ay dalbadeen inuu xilka ka dago madaxweyne Jacob Zuma arrimahan oo dhan ayaa ku soo beegmayay xilli xeer ilaaliye ka tirsan waaxda cadaaladda oo amray in la sii daayo warbixin muddo la diyaarinayay oo ka hadlaysa musuqmaasuq loo haysto maamulka madaxweyne Zuma warbixin umurtan ku saabsan waxa magaalada Pretoria ka soo diray Riyaha VOA da Thuso Khumalo waxaasay inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Kumanaan kamid ah taageerayaasha mucaaradka ayaa ku farxay go'aanka uu madaxweyne Jacob Zuma uu uga laabtay diidmadii uu saaray in la soo bandhigo warbixin ka hadlaysay musuqmaasuqa xafiiskiisa taasoo lagu waday in dadweynaha reer South Africa loo soo bandhigo. Warbixintan ayaa waxaa isku duway oo soo ururiyay Tuli Madonsela oo madax ka ah guddiga badbaadada dadweynaha ee dabagalka hay'adaha dowladda kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweyne Zuma uu u ogolaaday qoyska hodanka ah ee reer Gupta in ay soo xushaan wasiirkii ay doonaan golaha wasiirada South Africa. Hadda banaanbaxyaasha ayaa ku adkeysanaya in la gaaray waqtigii uu bixi lahaa madaxweyne Jacob Zuma. Waatan Mary Van Wyk oo ka mid ah mudaharaadayaasha. Waxay tiri Zuma waa in uu dhacaa, NEC waa in uu maanta dhacaa. Waa tutsiga koowaad ee waddankeena, Zuma waxa uu burburinayaa waddankeena, wuxuu xadayaa lacagteena, waa in ay dhacaan iyagu. Wax yar kadibna xaaladda ayaa isu beddeshay qas iyo fowdo. Dibadbaxyaasha ayaa jajabiyey baabuur iyo daaqadaha guryo ku yaalay waddada hareeraheeda, kadibna booliska ayaa u adeegsaday rasaasta caaga ah si ay u kala eryaan dadka banaanbaxa sameynayay. Wadooyinka caasimadda ayaa isu beddelay meel aanan laga agdhawaan karin kadib markii qaar ka mid ah dibadbaxyaasha ay weerareen dad isku dayay in ay dibadda uga soo baxaan dhismooyinka. Goorsii horreysay oo arbacadii ahna madaxweyne Zuma ayaa ka yaabsaday qof walba oo ay ku jiraan garsoorayaasha kadib markii uu ku dhawaaqay in uu tuuray kiiskiisa. Talaadadii sharciyaqaanada difaaceysa Zuma ayaa u dagaalamay sidii ay uga hor istaagi lahaayeen 4 xisbi oo siyaasadeed oo maxkamadda ka dalbaday in ay soo farageliyaan kiiska ka dhanka ah madaxweynaha. Xisbiyadaasi mid ka mid ah waa xisbiga Democratic Alliance Party oo uu madaxda ka yahay ee Muse Mamane. Waan sii wada karnaa si aan u xaqiijino in aan la xisaabtanno Jacob Zuma. Hadda waxaa la gaaray waqtigii aan si ula kac ah tallaabo u qaadi lahayn haddii aanu nahay shacabka reer South Africa. Xafiiska ilaaliyaha shacabka ee sameeya baaritaanada xafiisyada dowladda South Africa ayaa ugu dambeyntii shalay sii daayay warbixinta musuqmaasuqa lagu eedeynayo madaxweyne Zuma kadib markii uu helay amar maxkamadeed. Warbixinta ayaa ka dalbatay madaxweyne Jacob Zuma in uu muddo 3 cisho ah ku soo magacaabo guddi baaritaano dheeri ah ku sameeya eedeynta musuqmaasuqa dowladda. Saraakiil sare oo ka tirsan dowladda iyo xisbiga ANC ayaa sheegay in qoyska hodanka ah ee gubta ee caanka ka ah South Africa ay go'aan ka gaaraan qofka raba in uu wasiir ka noqdo South Africa, kuwaasoo ay kula gorgortamaan in uu fududeeyo danaha ganacsi ee qoyska gubta haddii uu rabo ama ay rabto in ay ku biirto golaha wasiirada. Dadka la fagura siyaasadda South Africa ayaa ku tilmaamay warbixintani mid guuldarro weyn oo siyaasadeed ku noqon doonta madaxweynaha dalka South Africa Jacob Zuma.
warbixintii wariyaha v o a Thuso Khumalo waxaase inoo soo koobayey Nuur Xasan Nuur, halkaad ka dhagaysanaysaan weli waa v o a.
dhegeystayaal, markaana waxaa lasoo gaaray waqtigii aan idiin soo gudbi jirnay xubintii sboortiga. Waxaa inoo soo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ka horeyno waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan champions leaga, gaar ahaan gruubka e. haddii aynu ka horeyno, naadiga monaco ayaa la ciyaartay naadiga csk moscow, waxaana ay kaga badisay 3 gooli waxba, oo naadiga waddanka faransiiska ee monaco ay ku badisay 3 gool. 2 ka mid waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda falcao. tottenham hotspur ayaa la ciyaartay naadiga bayern leverkusen, waxaana ay guuldaro kala kulantay naadigaasi oo gool waxba. naadiga tottenham hotspur ayaa afka ciidda loo daray gruubkaas oo la ciyaaray dhowr kulan. waxaa hogaaminaya naadiga monaco ee waddanka faransiiska oo 8 dhibac iska leh bayern leverkusen oo jarmalka oo 6 dhibac iska leh tottenham hotspur ayaa iska leh 4 dhibcood, halka csk moscow ay 2 dhibac iska leedahay. dhegeystayaal, gruubka f, naadiga borussia dortmund ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga sporting. isla gruubkaas ayaa kulan xiiso badan waxa uu dhex maray kooxaha wazawa iyo real madrid, 3 gool iyo 3 gool ayaana ciyaartooda ku dhammaatay. naadiga real madrid ayaa ku sigatay in lagaga awuutroonaado ciyaartaasi kadib markii 2 gool ay ku hormartay daqiiqadii 1-aad iyo 15-aad oo ay u kala dhaleen ciyaaryahanada Gareth Bale iyo Karim Benzema. ayaa naadiga kubadda cagta Vardaba waxa ay dhalisay 3 gool oo ay naadiga Real Madrid ugu beddeshay 2 gool ay markaasi hore u dhalisay. waxaase ciyaarta 5 daqiiqo markii ay ka dhimantahay ciyaarta 3-3 ka dhigay ciyaaryahan Kovacic oo naadiga Real Madrid u ciyaara, waxaana ciyaartaasi oo ahayd mid xiiso gaar ah lahayd ay ku dhammaatay 3-3. gruubkaasi f, naadiga Borussia Dortmund ayaa hogaaminaysa oo iskale 12 dhibcood, real madridna 8 dhibcood iska leedahay, sporting 3 dhibcood ay iska leedahay, naadiga varzabana 1 dhibac uun ayay iska leedahay. gruubka g, naadiga copenhagen iyo leicester city ayaa wada dheelay ebri ebir ayaa ciyaartooda ku dhammaatay. f c porto iyo club brugge ayaa wada dheelay gooli waxba. naadiga f c porto ee waddanka portugal ayaa ku udroonaatay, waxaana gruubkaasi hogaaminaya naadiga leicester city oo waddanka ingiriiska. f c porto ayaa 7 dhibac iska leh leicester city na 10 dhibac ay iska leedahay, iyada ay hogaaminaysa f c copenhagen 5 dhibac ayaa iska leedahay, naadiga club brugge 1 dhibac iskama lahan. oo kulmadii ay ciyaartay dhammaantooda waa laga wada badiyey. gruubka h, juventus ayaa gooli gool bareejo la gashay naadiga olympic lyon ee waddanka faransiiska. ciyaaryahan gonzalo higuain ayaa gool rigoora u dhaliyay daqiiqadii 13-aad naadiga kubadda cagta juventus, waxaase berbereeyey toliso daqiiqadii 5-8-aad, ciyaartana ka dhigay gooli gool. sevilla ayaa ku barbartay naadiga dinamo zagreb, waxaana ay kaga badisay 4 gooli waxba. gruubkaas waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee sevilla oo 8 dhibac iska leh juventus, 8 dhibacda ayaa iska leedahay olympic lyon, 4 dhibac ayaa iska leedahay dinamo zagreb, 1 dhibac iskama lahan. dhegeystayaal, xubintii ciyaaraan halkaas aynoo joogto.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo jeedinayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. markaana isla Jamaal aan ku codsado inuu inoo dulmaro mar kale qodobadii wararka ugu doorka roona.
mahadsaned Nuur. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in xisbiga jamhuurigu halis gelayo haddii Donald Trump uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee isbuuca soo socda. Obama ayaa Miss Clinton kula ololeynaya magaalada Chapel Hill ee gobolka North Carolina, halkaas oo meelaha ay sida weyn ugu loolamayaan labada xisbi oo ciddii ku guuleysatana loo arkayo inay aqalka cad ku guuleysan doonto. Obama ayaa sheegay inaysan wax walwalahay ku haynin in waddanku uu halis geli lahaa haddii ay midkood kaga guuleysan lahaayeen doorashooyinkii dhacay 2008-2012 ama John McCain iyo Mitt Romney, laakiin hadda waxa uu sheegay in waddanku uu halis wajahayo. waxa uu uga digay dadka reer North Carolina inay codadkooda halis geliyaan oo ayna u arkaan in codkooda uusan waxba soo siyaadinaynin ayna iska joogaan xaafadahooda. wuxuu si gaara ula hadlayay dadka madowgahi oo qaarkood dhahayay inaysan doorashadan xiise gaarahi ku haynin maadaama Obama uusan isagu tartamaynin. jawiga gudaha iyo hareeraha magaalada Musul oo aad u xumaa dartii ayay xoogaga duulaanka ku qaaday magaaladaasi sheegeen inay ku kaliftay inay ku nagaadaan agagii ay ku waabaristeen aroornimadii Arbacada, iyadoo weli ay is-hor joogaan ciidamada isbahaysiga iyo xoogaga kale ee Daacish ayaa waxaa sii kordhaya qeyladhaanta hay-adaha gargaarka ee ku aadan khatarta dadka rayidka ahi ee ku go'doonsan magaalada Mosul ee waddanka Ciraaq. Wolfgang Griezmann, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda golaha qaxootiga Norway ee loo soo gaabiyo NRC, ayaa sheegay in nolosha dad gaaraya 1.2 milyan oo ruux ay ku sugan tahay khatar aad u daran.
Aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Jamaal, ayuu ahaa oo inoo soo koobaya qodobadii wararka ugu doorka roonaa ee v o eda dhegeystayaal. Halka aad kala socoteenna waa v o a, markaana sida aad maqlaysaanba nagula nasta codkii baxsanaa ee fanaanka Cabdi Tahliil Warsame.
saasi onkod waxay gunaanadu hayad idaacadda iyadii subaxnimo halkan si wada jaladi kula socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Tan iyo kooda iyo barka duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan kaga tegaynaa dhammaantay. Isku duuban subax wanaagsan.
حدنا من إراحضو وأقون تهويني وفقيقة دمبيو ورتايك عويسو